Lara Méndez demostrou que non ten para nada preocupación polo Concello de Lugo, xa que está máis preocupada de buscar noticias de outros concellos ou de enfrontarse o presidente da Xunta de Galicia que de gobernar Lugo e de xestionar a súa cidade. E por eso que Lara Méndez anclou, parou no tempo a Lugo no ano 2015. E a única solución para que Lugo comece de novo a navegar é que Lara Méndez salte pola borda. E a única solución é que o Partido Popular, a partir de maio, goberne e poña de novo en marcha a nosa cidade. Hoxe, Lara Méndez acreditou co seu nerviosismo que é evidente e é consciente que ela vai a poñer fin a 20 anos de socialismo na nosa cidade. Por sorte, a partir de maio gobernará o Partido Popular.